عرض سلام دارم از سرزمین طبرستان، همون مازندران، تقدیم همه.
اصفهان شهر گل و ریحان است، اصفهان خال رخ ایران است، اصفهان بهز پاریس، عروس دنیا.
از شمال کشورمون اگر به سمت شیراز حرکت کنید، دوستان اصفهان رو پشت سر بگذارین، دروازه قرآن شیراز جلوی شما نمایان میشه.
و تبریزن اولو پیدا همام و شمس تبریزی حالا کسران چمین شاعر جهاندان نامدار
رو سلام بنده رو بپذیرید از اردبیل حیدر بابا بایران گلی اصدارستان سرزمین شمایل خواب که براستی نگین طبیعت ایرانی
شهر یزد به عنوان دومین شهر تاریخی دنیا هست که هنوز زنده.
من ججرمی هستم و درم سلام بعد ازی درم یه پیغام و کلام.
بس بلند ایران گکلی
ای ایران ای سرزمین من بر انگشتر زمین نگین من دور از تو اندیشه بدان ایران عزت تو با جاودان ایران
مهربان و رحمله الله نام بلند. Assalomu alaykum aziz va muhtaram radio tinglovchilar. Mikrofon oldida kimina ko'hra ashaniyo xizmatingizdaman. Biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmen eshitirishining yangi soni yana efirda. Ushbu dastur orqali Eronga oid qiziqarli ma'lumotlar bilan sizni tanishtirib boramiz. Suhbatlarimizni tinglab boring. aytish lozimki Sistan va Balochiston viloyatida ham bir qator muhim shaharlar joylashgan. Zohidon shahri ushbu viloyatning markazi hisoblanadi. Zohidon mumtoz geografik mavqeiga egadir hamda Pokiston, Hindiston, Kerman va Balochistonga boruvchi asosiy yo'llarning yo'nalishida joylashgan. Yevropaga safar qiluvchi sayyohlar Zohidon orqali Eronga kirib kelishardi va Eron markazidan o'tib, Eron shimoli-g'arbidagi chegara hududlar orqali Turkiyaga borishardi. Shu sababdan ko'plab sayyohlar ushbu yo'llar orqali harakat qilishardi. 100 yilga yaqin tarixi bilan Zohidon yangi qurilgan shaharlardan bo'lib, Pokiston va Afg'oniston mamlakatlari yaqinida joylashgan. Xo'sh, nisbatan qadimiy shaharlardan bo'lib, uning paydo bo'lish tarixi Milodiy 18-asrga yo Nodir hukumati davriga borib taqaladi. Mazkur mintaqaning keng va hosildor yerlari viloyatda uni qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish markaziga aylantirgan. Tafton tog'i 4100 metrga ega balandligi bilan Xoshning shimoliy sharqida joylashgan. Ushbu tog'ning go'zal etaklari va mineral suvlarga ega buloqlari tabiat sevuvchilar diqqatini o'ziga jalb qilgan. Yilning turli fazlarida u yerga butun Erondan alpinist va sportchilar borishadi. Eron shahri ham Balochistonning markaziy qismida joylashgan va undan Zohidon janubigacha bo'lgan masofa 365 kilometrni tashkil etadi. Eron shahri oldingi vaqtlarda Pahra, ya'ni yirik shahar deb atalgan va Eronning eng qadimiy shaharlaridan biri hisoblanadi. Iskandarning hujumidan oldin ushbu shahar obod va gullab yashnagan mintaqa bo'lgan va keyinchalik esa turli sabablar bois shahar vayroniga aylanadi. Biroq 2 asr oldin Qojar saltanati davrida Eron shahar tadrijiy tarzda rivojlanadi va bugungi kunda aholini o'ziga jalb etgan sanoat va qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish markazlari hamda Sistan va Balochiston viloyatining muhim shaharlaridan biri sanaladi. Mazkur shaharda ham muhim tarixiy yodgorliklarni ko'rish mumkin. Peshin qadimiy qalasi, Cheduxtaron, Bampur va Sarboz qalalari shular jumlasidandir. Sistan va Balochiston viloyatining eng sharqiy qismida Saravon shahri joylashgan. Ushbu shahar viloyat markazi Zohidondan 352 kilometrlik uzoqlikda joylashgan. Saravon avval Shastu nomli bir qishloq bo'lgan va keyinchalik keng rivojlanib shaharga aylangan. Saravon mintaqasida ham Islomdan oldingi davrlarga tegishli muhim tarixiy yodgorliklarni kuzatish mumkin. Kalotak tepasi, Said Mir Umar tepasi, miloddan 5000 yil oldin mavjud bo'lgan Mahtob xazona tepasi va Mayl Mor tepasi bunga misol bo'la oladi. Sison va Balochiston viloyatining turli shaharlari borasidagi qisqacha ma'lumotlar bilan siz azizlarni tanishtirib o'tdik. Endi esa Eronning mas'uliyatli va kurashuvchan donishmandlaridan biri ustoz Amir Tavakkul Kombuzioning hayoti va faoliyatlari to'g'risida sizga ozroq ma'lumot bermoqchimiz. Zohidondan Kalota Kombuzio qishlog'igacha bo'lgan masofa unchalik uzoq emas. Biyobon orqali o'tuvchi ushbu yo'ldan ko'plab donishmandlar, sharqshunoslar va tadqiqotchilar marhum ustoz Kombuzioni ko'rish uchun yo'l bosib o'tishgan.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi Berdamlik radiosi.
Qadrli muxlislar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatayotgan yarim soatlik tonggi dasturimizda biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmi eshitirishning yangi sonini tinglaysiz. Ushbu eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga siz radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda ega bo'lishingiz mumkin. Azizlar, radiomizning havo to'lqinlaridan yiroqlashmang, eshitirishimiz davom etadi. Ustoz Kombuzio, Hijriy shamsiy 1283 milodiy hisob bilan 1904 yilda tavallud topgan. U boshlang'ich va o'rta ma'lumotni Tehron va Mashhadning diniy maktablarida va oliy ma'lumotni esa Toshkent universitetida olgan. Ustoz Kombuzio huquq va tarix fakultetida ta'lim olib, doktorlik darajasigacha yetgan va 7 tilda erkin gapirardi. U polkovnik Muhammad Taqiqxon Pasiyon yonidan mustabid rejimga qarshi kurashadi va oqibatda Zohidonga surgun qilinadi. Doktor Kombuzio Pahlavi hukumatiga qarshi bo'lgani bois turli savollar bilan nazorat ostiga olinardi va xavfsizlik kuchlari orqali qator bosimlar bilan yuzma-yuz bo'lardi. U Zohidon atrofida ilmiy tadqiqotlariga davom ettiradi hamda qishloq xo'jalik va bog'dorchilik sohalarida ham samarali ishlarni amalga oshiradi. Doktor Kombuzio Kalota Kombuzio mahallasida chiroyli bog' bilan birgalikda katta kutubxona ham tashkil qilgan edi. Uning vafot qilgan vaqtida ushbu kutubxonada 25 ming jild kitob mavjud edi. Milodiy 1974-yilda doktor Kombuzioning sirli o'limidan keyin uning kutubxonasi shoh rejimi xodimlari tomonidan yopiladi va undagi ayrim nodir kitob va qo'lyozmalar g'orat qilinadi. Qadrli tinglovchilar, biz bilan Eronga keling. Ruknosdagi turkmenchilikning yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yaxshi dam, doimo sizga hamdam bo'lsin.